Počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Lucia Osvaldová a mojím dnešným hosťom je môj kolega reportér denníka N. Karol Sudor, s ktorým sa budeme rozprávať o nelegálnej migrácii. Karol, ahoj.
Ahoj a pozdravujeme všetkých poslucháčov.
Karol, ty sa dlhodobo zdržuješ v okolí Veľkého Krtíša a včera si strávil deň tým, že si chodil po rôznych obciach v okolí Veľkého Krtíša, kde je problém s nelegálnou migráciou aktuálne najvypuklejší. Čo si videl?
Tak včera som toho veľa nevidel, lebo tá šanca, že keď človek vyjde do ulic okolitých dedín, tak ono to nie je tak, ako strašia politické strany v predvolebnej kampani, najmä Smer a fašisti, že teraz je to tu zaplienené a zamorené hordami migrantov. Oni často prichádzajú v noci alebo skoro ráno a zgrupujú sa na konkrétnych miestach. V tých obciach, mne sa ich podarilo, ja som prešiel včera, myslím, 6 obcí, alebo 7, neviem, nepamätám si presne, a narazil som na nich na asi 40 členú skupinku v jednej z tých obcí vo Veľkej Čalomy, kde už boli sústredení na futbalovom ihrisku, kde čakali na políciu.
Čiže nie sú to davy migrantov, ktoré môžeš len tak vidieť na ulici?
Tá šanca, že uvidíš davy migrantov, je pomerne malá. Ono i ako celkovo ich je samozrejme veľa, pretože denne sa jedná o stovky záchytov. To znamená, že ich prichádzajú stovky denne. Oni sú, ono je ich reálne veľa, ale oni prechádzajú tú hranicu na rôznych miestach. To znamená, že v niektorej obci sa ich vyskytne 20 a v niektorej obci v niektoré dni je aj 120 v priebehu dňa. Oni veľakrát prídu, oni fungujú tak, že buď idú teda cez oficiálny hraničný prechod, ktorý nie je strážený v slovenských ďarmotách, slovenské ďarmoty, valašské ďarmoty, alebo prebrodia rieku Ipel na viacerých miestach. A tá obec, ktorá k ním je najbližšia, tak samozrejme do tej sa vydajú a tam sa potom čakajú tie menšie skupinky s tým, že oni majú inštrukcie, že majú ísť na konkrétny bod. Oni mi ukazovali dokonca, keď som sa ich pýtal, tak oni majú priamo v mobiloch GPS súradnice, že kde sa majú sústrediť. A tam potom čakajú, že buď nejaký občan si všimne a zavolá políciu. A to býva vlastne aj najčastejší spôsob, ako sa o nich polícia dozvedá, že im niekto zavolá, že na tom ihrisku je nejaká skupina ľudí a potom vlastne sa čaká, kým bude voľný autobus policajtov alebo nejakej inej zložky štátnej, ktorý po nich príde. Niekedy sa čaká niekoľko hodín, pretože tí policajti majú tých záchytov pomerne veľa, že naraz im volajú z viacerých obcí. Čiže ono nie je to tak, že by sme tu mali zamorené ulice, ale samozrejme tých záchytov je veľmi veľa v súčte, keď si zoberieme tie obce dokopy.
Dobre, k tomu sa ešte dostaneme, ale zaujímalo by ma, že či si sa rozprával aj s miestnymi, či starostami obcí, že čo ti tí miestni hovorili? Boja sa?
Boja sa a hovoril som asi s piatimi starostami a starostkami, lebo boli medzi nimi aj dámy, hovoril som aj s viacerými miestnymi, samozrejme boja sa. Podstata spočíva v tom, že pre nich sú to neznámi ľudia, ktorí tu doteraz nechodili, neboli tu doteraz, tie záchyty posledné mesiace boli také, že najprv v jednotkách, potom v desiatkách, teraz hovoríme o stovkách, a pre tunajších ľudí sú to proste neznámi ľudia, neznáma kultúra, inak vyzerajú, inak sa správajú. To znamená, že tí ľudia sa prirodzene boja, keď niekto o pol druhej v noci ide po ulici, alebo večer aj o 10:00 a proti nemu ide 20 člená skupina neznámych ľudí, tak ho sa prirodzene bojí. No a samozrejme, že čím tie skupiny sú väčšie, tak tým väčšie problémy sú s nimi aj spájane, lebo samozrejme, keď ide 10 člená skupina, nie je taká odvážna, ako keď je tá skupina už 100 člená. A tá 100 člená skupina, medzi nimi vždy sa nájdú jednotlivci, ktorí sú drzejší, ktorí sa správajú proste rôznym spôsobom, alebo zanechávajú neporiadok. A napríklad ten neporiadok, alebo to, že ľuďom búchajú na okno v noci, lebo totiž to oni nemajú naplánované, že prídeme ráno o 8:00 do tej obce a tam sa stretneme. Tí prevádzači vysadia pred hranicou, oni sa dostanú do slovenskej dediny v nejakú konkrétnu hodinu, to môže byť pokojne o 3:00 ráno, no a im sa samozrejme nechce čakať teraz do jednej poobede, kým po nich príde nejaký autobus, tak oni hneď búchajú tým domácim na okno. No kto by sa nezlakol v takej situácii, že mu tam cudzí ľudia búchajú v noci na okno, prípadne sa mu promenádujú po záhrade, pretože niekedy z tej hrádze alebo toho ipla, keď sa chceš dostať do obce, tak vlastne kvázi prechádzaš aj po pozemkoch tých ľudí. A to samozrejme nie je nikomu príjemné a títo ľudia vyvolávajú starostom, takže starostovia sú naozaj znepokojení, na vlastné náklady musia dávať, odstraňovať ten neporiadok, ktorý po nich ostáva. Čiže áno, tí ľudia sa boja. A keď som hovoril s miestnymi, je to rôzne. No niektorí nevidia v tom žiadny problém, plne tých ľudí chápu, že sa chcú dostať z bodu A do bodu B a idú proste za šťastným, hľadajú si šťastnejší život. No a niektorí sú naozaj vystrašení a niektorí sú vyslovene nahnevaní.
Musím povedať, že ja keď som čítala tú tvoju reportáž, tak ma prekvapilo práve to, že tí migranti búchajú na dvere miestnych domov a sami sa dožadujú, aby domáci zavolali na políciu, ktorá teda po nich príde. Prečo je to tak? Prečo sa nepohybujú po Slovensku na západ a ďalej teda za hranice Slovenska bez tej povinnej registrácie?
No, tu samozrejme tých dôvodov môže byť viac. Ja môžem vychádzať len z toho, čo mi hovorili oni sami. Oni väčšinou nemajú doklady. To znamená, pre mnohých z nich zrejme je dobrá nová forma identity. Oni keď prídu na cudzineckú políciu bez akýkoľvek dokladu a budú o sebe tvrdiť a budú to opakovať do nemoty, tak tá polícia asi nemá nejakú inú možnosť, pokiaľ nepreukáže opak, nevydať mu ten doklad na to meno, o ktorom on hovorí. To znamená, že to môže byť jeden dôvod. Druhý dôvod, ktorý mi spomínali, je, že oni vlastne sú už veľmi blízko toho Nemecka, kam absolútna väčšina z nich putuje. Oni z toho, čo mi rozprávali, idú po trase Sýria, Turecko, Bulharsko, Srbsko, Maďarsko a dostanú sa na Slovensku, nikde ich neregistrujú. A teraz, ak by sa im stalo, už im treba prekonať vlastne len dvoje hranice, Slovensko-České a Česko-Nemecké. Ak by sa im stalo, že ich v Česku alebo v Nemecku zadržia, vrátia ich, tak ich vrátia maximálne na Slovensku, lebo tam majú tú prvú registráciu. A odtiaľ majú oveľa ľahšiu možnosť pokúšať sa opäť o vstup do Nemecka, ako keby ich vrátili oveľa ďalej od hraníc Nemecka. Ale to sú len moje domnenky, samozrejme, ja nie som na toto odborník, vychádzam len z toho, čo mi oni tou lámanou angličtinou proste sa snažili vysvetliť.
Rozumiem. Ja iba teda pripomeniem, že tá migračná vlna tu bola už aj minulý rok, ktorí sa koncentrovali skôr na západnom Slovensku, v okolí Kútov. A nám vtedy tí migranti zo Sýrie hovorili, že utekajú z domovou pred vojnou do Nemecka, alebo si tam ľahšie nájdu prácu ako v iných častiach Európskej únie. Ty si už spomínal, že si sa s tými migrantami tiež rozprával. Čiže vysvetľovali ti, že prečo práve Nemecko, prečo nie napríklad Rakúsko, alebo prečo nechcú ostať na Slovensku, keď utekajú pred vojnou?
No, ja som bol úplne prekvapený, že väčšina z nich tvrdila, že oni tam už majú príbuzných. To znamená, že tá jedna pani, s ktorou som sa rozprával, hovorí, že tam už 5 rokov žije jej dcéra, ďalší mi hovorili, že tiež už tam majú kadejakých strikov a podobne. Čiže predpokladám, že to súvisí s tým, že idú tam, kde už majú niekoho, kto tam má vytvorené nejaké zázemie, že nejdú do úplného neznáma. A predpokladám, že to súvisí aj s tým, že oni vedia už doma v Sýrii, že to Nemecko je k migrácii oveľa benevolentnejšie ako napríklad Slovensko, Maďarsko a proste tie bývalé postsocialistické krajiny, ktoré sa urputne bránia akýkoľvek migrantom. Čiže vychádzajú z toho, čo vedia, že tá krajina bude pre nich privetivejšia a samozrejme natoľko vzdelaní sú aj oni, aby vedeli, že to Nemecko je vyspelejšie a že sa tam skôr zamestnajú. A to bož, ak tam už majú príbuzných a nejakých známych, ktorí tam odišli roky predtým, tak proste je to prirodzené, že idú do Nemecka. A to Rakúsko a ďalšie krajiny tam predpokladám, že nemajú vytvorené také väzby. Ak mám pravdu povedať, nik z tých ľudí, ktorí o sebe tvrdili, že sú Sýrčania, alebo všetci tvrdili, že sú zo Sýrie, a ja to nemám ako spochybniť, aj keď niektorí teda hovoria, že tam sú aj Afričania, Afgánci, Iračania a tak ďalej. Nemám to ako preukázať, tak všetci mi hovorili, že chcú ísť do Nemecka. Jednoznačne. Nikto nespomenul inú krajinu.
Ty si v pondelok po obede zistil, že polícia nie je ani na hraničnom priechode v slovenských Ďarmotách. Funguje to takto bežne na tomto priechode?
No ja bývam v tomto okrese koľko 8 alebo 9 rokov a chodím sem už koľko 18 rokov dokopy. To znamená, že ten prechod poznám veľmi dobre, pretože ho mám oveľa bližšie v tejto chvíli. V obci, kde žijem, to mám bližšie na nákupy do Maďarska ako do Veľkého Krtíša. To znamená, že chodím tam pomerne často aj na trh, chodím tam nakupovať. Tá hranica nikdy nebola strážená za tie roky. Jedinou výnimkou bol COVID, keď Maďarsko nepúšťalo ľudí zo Slovenska do svojej krajiny. Tak počas pandémie tam boli nejaké mesiace obmedzenia, ale ako náhle to skončilo, tak tá hranica je opäť otvorená. Netvrdím, že tá hranica nikdy nie je strážená, lebo ja tam samozrejme nie som 24 hodín denne, ale vždy, keď tadiaľ prechádzam, tak tá hranica je úplne voľná.
No dobre, a myslíš si, že ak by polícia postavila hliadky aspoň na priechody a cesty, odradilo by to časť migrantov a nešli by cez Slovensko?
No myslím si, že áno. A je to logické, lebo keď človek, ktorý sa snaží prekonať hranicu, a teraz je jedno, že či ide oficiálnym priechodom, alebo chce prekonať zelenú hranicu, ide cez les alebo cez rieku, to je v zásade jedno, tak ak vidí hliadku, ktorá je ozbrojená, no tak predsa v ňom asi vyvolá nejakú emóciu a rozmyslí si, že či sa do toho rizika pustí. Problém je v tom, a v tom aj celkom verím policajnému prezidentovi Hamranovi, že tá hranica sa nedá ako taká ustražiť. Čak si uvedome, že ona, ak sa nemýlim, tak slovensko-maďarská hranica je dlhá okolo 655 kilometrov. 654,8, ak sa nemýlim. A z toho rieka Ipel tvorí 140 kilometrov. To je nepredstaviteľné množstvo ľudí, ktoré by na tej hranici muselo byť. Ale samozrejme, podľa mňa by bolo správne, aby aspoň na nejakých úsekoch, najmä však tam pri tom Ipli sú vychodené chodníky, tam proste sa vie, kde tí ľudia chodia, tak aspoň na tých exponovaných miestach by tie hliadky mali byť jednoznačne, pretože ľuďom, obyvateľstvu sa nedá vysvetliť, ak do krajiny púšťame úplne kohokoľvek bez toho, aby sme ho kontrolovali. To prosto nie je správne. Čiže nejaká kontrola na tých hraniciach by jednoznačne mala byť. A ak polícia sa sťažuje, že na to nemá personálne kapacity, tak môžu požiadať o pomoc vojsko. Však koniec koncov v tejto chvíli ešte stále zasadá v našej obci krízový štáb. Je tu štátny tajomník ministerstva vnútra, je tu policajný viceprezident, sú tu šéfovia krajských okresných polícií, hasiči a podobne a debatujú o tom. Rozprával som sa cez obedovú prestávku, že či sa už na nejaké opatrenia dohodli a vyzerá to tak, že to vojsko v spolupráci s políciou nejaké hliadky predsa len vytvorí. Nebolo to ešte v tej chvíli dohodnuté, ale debatuje sa o tejto možnosti.
Počul si aj o tom, že by na hraniciach fungovali slovenskí prevádzači?
Ja som sa o tom rozprával s viacerými ľuďmi, ktorí majú asi do toho väčší vhľad ako ja, lebo ja ešte 2-3 dní dozadu som sa toto tému nejak hlboko nezaoberal, čiže ja nie som žiadny odborník na tú nelegálnu alebo legálnu migráciu. Informácia, ktorú mám, je taká, že maďarskí prevádzači, teda prevádzači v Maďarsku, lebo tí sú rôznych národností, to nie sú len Maďari, proste tých ľudí dovezú na našu hranicu, oni potom prejdú a tu si ich preberajú do rúk, respektíve oni si zahňajú kontakt potom na prevádzačov, ktorí pôsobia na Slovensku. Vraj sú to dve proste rôzne skupiny, že to nie je tá skupina, ktorá vypustí tých ľudí Maďarsku pred hranicou, prejde potom legálne to auto na Slovensku a naloží opäť tých istých ľudí. Ale či je tá informácia správna, to samozrejme neviem a neviem mu verifikovať, čiže netrúfam si to jednoznačne povedať.
Rozumiem, nebudeme špekulovať, ja len tak, že či si o tom nepočul náhodou. No ale ako by si opísal fungovanie tých migrantov? Chodia v takých tých väčších skupinách alebo naopak v menších, aby boli nenápadnejší a ľahšie sa im presúvalo cez tie hranice?
Cez hranice chodia pravdepodobne v menších skupinách. Tak by to aj vysvetovali, že oni idú v skupinkách do 10 a menej, prechádzajú cez tú hranicu, ale potom sa niekde čakajú. Už v obciach, keď človek stretne, tak sú vždy skupinky na 10, 20, 30, 50 a na tom štadióne sa ich bežne potom stretne 90, 120. To znamená, že oni sú to viaceré skupinky, ktoré medzi sebou evidentne...
Teraz si mi na chvíľku vypadol, sa nám prerušilo spojenie, ale evidentne medzi sebou komunikujú.
Áno, komunikujú mobilmi, píšu si a vždy si dohodnú to miesto stretnutia, tie menšie skupinky, kde sa nakoniec stretnú.
A prekáža im, že musia na Slovensku čakať na tú registráciu?
Prekáža im to len z jedného dôvodu, príliš dlho to trvá. Naša cudzinecká polícia nemá personálne ani proste iné kapacity na to, aby ich vybavovala priebežne. To znamená, že tá procedúra trvá niekoľko. A to je vlastne ten problém, ktorý vznikol vo Veľkom Krtíši. Že oni tam tých ľudí pôvodne plánovali riešiť priebežne. Ale tým, že to nestíhali, tak sa ich tam nakopilo niekoľko stoviek. No a oni sú samozrejme tí migranti z toho nervózni, vznikajú tam napätia. Lebo oni chcú primárne ten papier a čo najskôr putovať ďalej do Nemecka. Oni proste chcú stráviť čo najmenej času, chcú ísť ďalej. To znamená, že oni by ideálne prijali, keby sme ich naložili do autobusu, odviezli na cudzineckú políciu, za 5 minút im dali papier a pustili ich, aby mohli ísť ďalej. To je ich sen. Ale to sa samozrejme v praxi nedieje.
Tak tá registrácia je predsa len náročnejší proces. Vieme aj vysvetliť, že čo všetko od nich pri tej registrácii požadujú a zisťujú? Keď si hovoril, že nemajú doklady?
Jasné. No v zásade, a to je tiež zaujímavý fenomén. V zásade sa u nich samozrejme overuje, že či oni majú za sebou nejakú kriminálnu, teroristickú minulosť a podobne, či majú nejaké šrámy z minulosti. To sa rieši cez rôzne databázy, ktoré majú cudzinecká polícia k dispozícii. Samozrejme, berú sa im otlačky prstov, porovnávajú sa, či nie sú v nejakých databázach, fotia sa tí ľudia a potom sa im vystavuje ten papier. Ale teraz v praxi, keď sa za tým zamyslím, mne hovorila šéfka okresného úradu tu vo Veľkom Krtíši, že vybavia povedzme 120 ľudí denne. Tak koľko majú na jedného? 20-30 minút. Tá šanca, že oni detailne preveria toho človeka, ako sa len dá, je pomerne malá. A ak sú ešte aj bez dokladov, tak je to ešte komplikovanejšie. Čiže si myslím, že napriek enormnej snahe polície, ten prehľad o tom, kto k nám chodí, nemôže byť úplne dokonalý. Proste nemajú na to dostatok času. Pri tom tempe, ktorom musia robiť.
Už sme spomínali, že ministerstvo vnútra si vo Veľkom Krtiši prenajalo súkromnú výrobnú halu, kde tých migrantov sústreďuje, kým nedostanú toto potrebné potvrdenie a neprejdú tým procesom registrácie. Ako vyzerá tá hala? Pustili ťa tam?
Vieš čo, nepustili ma, na rozdiel od Roberta Fica, Kaliňáka a Gašpara. Oni tam boli, myslím, v nedeľu, ja som sa tam pokúsil ísť v pondelok. Ono zrejme aj na základe tej mediálnej pozornosti, ktorá sa dostala tej hale, tak oni to potom tam dali taký mobilný plot. To znamená, že tie návštevy, ktoré sa tam snažia dostať, vedia zablokovať už v podstate viac ako 100 metrov od tej haly samotnej. Ale nič to nemení na fakte, že ja som tie pravidlá rešpektoval, ono sa to dalo obísť po kolajniciach a fotiť nejako zblízka napriek policajnej páske, ale tak snažil som sa proste dodržiavať pravidlá, ktoré tam tí policajti mi povedali, že sú. Ale vďaka tomu, že poznám množstvo ľudí, ktorí boli vnútri, tak som sa samozrejme rozprával. Existuje množstvo fotografií ešte z čias, keď tam vlastne mali prístup aj iní ľudia, nielen politici, ale aj mnohí z Krtíša, miestni, komunálni politici a aktivisti. To znamená, že vieme plus minus, ako to tam vyzerá a rovno hovorím, je to zlé. V takýchto podmienkách držať ľudí je podľa mňa neľudské.
Dobre, tak si to približme. Ako to tam vyzeralo podľa teda svedectiev tých ľudí, s ktorými si sa rozprával alebo čo si mohol vidieť včera?
No je to obrovská hala, taký hangár v podstate plechový, na zemi betón, v ktorom nie sú ani stoličky, ani stoly. Je tam pár postelí, ktoré tam predtým ani neboli, pár postelí pre matky s deťmi. Tí ľudia spia buď na tej podlahe, alebo na nejakých kartonoch, alebo na oblečeniach, na taškách. Je ich tam natlačených 700, včera večer ich tam bolo 640, ale čo skoro mali priviesť tú skupinu, ktorú som ja stretol vo Veľkej Čalomi, čiže opäť ich tam malo byť nad 700. Opakujem, tých ľudí tam pribúda práve preto, že polícia nestíha cudzinecka vybavovať tie registrácie v takom tempe, ako tí migranti pribúdajú. Napočítal som z diaľky len 9 tojtojok tých prenosných toaliet, čo sa mi zdá málo. Viem, že majú k dispozícii elektrínu na nabíjanie mobilov, viem, že im tam, že majú k dispozícii pitnú vodu, to mi proste potvrdili tí miestni a aj policajti. No a čo je problém, tá skupina, to množstvo ľudí v tej hale, tým, že je v napätí, že sa nepoznajú, všetci sú vlastne v podstate dlho na ceste, sú unavení, nemajú ten dostatočný komfort, tam vznikajú strašné napätia. Napríklad včera tam bolo opakovanie sanitka, raz tam bola kvôli tomu, že tam vznikla nejaká bitka, sa tam pobili, tak keď jedného chlapa vytiahli von a proste prišla sanitka. Sanitka tam bola viackrát, potom tam bola pre nejaký astmatický záchvat, nejakej panej. To znamená, že nie je to tam dobre. Ja si myslím, že keď už sme videli ako krajina, že tu máme desiatky záchytov denne, hoci by sme to mali riešiť už pri jednotkách, ale desiatka, ideme také niečo zriadovať, tak pre Boha myslím na to, v akých podmienkach tých ľudí tam budem držať, aj keď predpokladám, že tam budú len 4 hodiny. Nemá tam stoličky, nemá tam stoly, nemá tam, ja neviem, prebalovacie pulty, ja neviem, či sú tam malé deti. Nemá pre tých ľudí dispozícii psychológa, nemá pre tých ľudí k dispozícii okamžite nejakú adekvátnu stravu. Ono už teraz tam Červený kríž, myslím, nosí dvakrát denne stravu, ale to všetko sa udialo až po tom humbugu, ktorý vznikol. Na začiatku jednoducho ministerstvo vnútra s tou súkromnou firmou uzavrelo zmluvu o prenájme, ale tie podmienky tam boli naozaj nedôstojné. Dnes tam už majú aj kiosk, možno, myslím, že nejaký bufet a chystajú tam aj kiosk na cigarety, ale to je proste stále málo. My sa k tým správame doslova ako k zvieratám. Mne prišlo až absurdné, keď som videl tie zábery znútra, že v 21. storočí nie sme schopní vytvoriť dostatočne rýchlo adekvátne podmienky pre tých ľudí, tak aby sa proste cítili komfortne, bezpečne. To my nemôžeme proste automaticky, ako to tvrdí Robert Fico a Kaliňák a fašisti, házať tých ľudí do jedného vreca, že to sú všetko teroristi, vrahovia, nebezpeční ľudia, ktorí nám to budú lúpiť, znásilňovať, že to je to úplne absurdné. Tam medzi tým v tej skupine ľudia obrovské množstvo slušných ľudí, ku ktorým by sme sa mali snáď správať ako k ľuďom. A ja som šokovaný, že toto ministerstvo vnútra podcenilo. Teraz už všetci skáču, lietajú, zasadajú krízové štáby, bezpečnostné štáby, ale čo robili prvý týždeň?
Čiže, aby sme si to tak zhrnuli, takže teraz na mieste nemajú napríklad prekladateľa, ktorý by im pomohol aj s tou registráciou a vysvetlil im tú situáciu, že kde sa nachádzajú a čo robiť?
No takto, oni prekladateľa majú k dispozícii, oni totiž to v tej hale ich sústreďujú a potom ich autobusy odvážajú na jednotlivé kontaktné body cudzineckej polície, lebo priamo v Krtíši nie je také, cudzinecká polícia nesídli. Čiže oni vozia buď do Rimavskej Soboty, do Prešova, do Banskej Bystrice a do ďalších miest, do Banskej Bystrice, pardon, a do ďalších miest, kde funguje cudzinecká polícia, tam s nimi urobia ten proces registrácie a potom ich vypustia. Hej, to znamená, že keď už majú ten papier, tak oni sú v zásade voľní. A tam jednoznačne na cudzineckej polícii je k dispozícii tlmočník, tam nie je možné, aby s nimi niekto nekomunikoval. Či je priamo v tej hale, netuším, ale je tam aspoň z toho, čo som ja videl, tak tí teda od tej skupiny, s ktorou som sa stretol, tak oni vedia plus minus anglicky, to znamená, vie si predstaviť, že dokáže komunikovať aj s tými našimi policajtmi. Mimochodom, tých policajtov tam je strašne málo. Oni mi tvrdili včera, že ich je tam dosť, no ale ja som ich napočítal tak okolo 10. Nech by bolo aj 20. Tak proti 700 roznevaných ľudí, ktorí proste sa tam necítia komfortne, je to stále riziko, si myslím.
To je naozaj málo. A čo takí zdravotníci, tí tam sú?
Zdravotníci, či sú priamo nám, tak chodí tam Červený kríž. Červený kríž je tam určite a opakovane tam v priebehu dňa chodí sanitka. To znamená, že tú základnú zdravotnú pomoc zjavne majú zabezpečenú. Ale či je tam priamo na mieste zabezpečené. Ja napríklad netuším, ako sa oni správajú a či vôbec majú zmapované chronicky chorých ľudí, ktorí tam majú cukrovku, ktorí majú vysoký tlak, ktorí môžu mať iné problémy, že či toto tam vôbec niekto rieši a či tí ľudia majú k dispozícii lieky. Predpokladám, ale to je opäť len moja domnienka a nemusí byť správna, že až keď vyskočí ten problém, tak sa zavolá sanitka a ten problém sa rieši. Či tam priamo je celý čas nejaký tým, naozaj neviem.
Ja si pamätám, že v Kutoch to fungovalo tak, že raz za deň, alebo dokonca dvakrát tam chodili zdravotníci a presne tam riešili choroby a chronické choroby tých migrantov, ktorí prišli. Oni tam zvyčajne ostali jednu, maximálne dve noci a poputovali ďalej, ale dostali lieky. Viem, že sa im tam pán profesor Krčmery pozeral na omrzliny a riešil sa tam tyfus a podobne. Čiže nejaká tá zdravotná starostlivosť tam fungovala.
Je možné, že je to aj tu, len mi o tom nikto nehovoril. Respektíve, keď som sa na to pýtal, tak mi nevedeli odpovedať, pretože tým, že to vlastne má v kuratele ministerstvo vnútra, tak aj tá šéfka okresného úradu, aj primátor mesta a proste ďalší ľudia, s ktorými som ja mal možnosť hovoriť, tak mali veľmi obmedzené informácie. Na mnohé otázky mi povedali, že ani oni nevedeli. Napríklad, keď som sa ich pýtal, že či je pravda, že ako tvrdí Robert Fico, že tam dostávajú trikrát denne po dva suché rožky, tak mi nevedeli odpovedať ani títo ľudia. To znamená, že ja som to nemal ako overiť. Až nakoniec som zistil teda, že už dvakrát denne tam vozí Červený kríž jedlo.
Čo môže vlastne v tejto situácii urobiť miestna samospráva vo Veľkom Krtíši? Kto je tam vlastne starosta a za akú stranu?
Primátorom je tu už, neviem, hádam, 5., 6., neviem, koľké obdobie, no asi 5., Dalibor Surkoš, ktorý kandidoval s podporou Smeru, dlhodobo teda kandiduje s podporou Smeru. No a on v tomto, tu budem vychádzať z toho, čo on napísal na Facebook. On sa včera ráno len vrátil z dovolenky z Chorvátska, ale už z tej dovolenky reagoval na to, čo sa vlastne deje. Tá zmluva bola podpísaná, myslím, 25. augusta medzi teda ministerstvom vnútra a tú firmou PRP o prenajme toho areálu a tej výrobnej haly. Mesto na to nebolo nejako upozornené, nedostalo žiadnu informáciu, ani písomnú, ani telefonickú, nijakú. Oni sa to dozvedeli z neoficiálnych liniek, že takéto niečo sa tam proste už deje, aspoň tak to tvrdia. A to ich samozrejme nahnevalo. Pravdou je, že legislatíva nezaväzuje ministerstvo, že sa má pýtať mesta, či s tým súhlasí, alebo ho informovať. Tu hovoríme teraz o obyčajnej slušnosti. Takže ja ľudsky rozumiem primátorovi, ktorý je nahnevaný, že na území jeho mesta sa niečo zriadilo a on o tom nebol informovaný. A rovnako o tom nebola informovaná ani pani Ambrošová, Jana Ambrošová, ktorá je šéfka okresného úradu. Mne príde absurdné, že štát niečo, nejaké katastri nejakej obce alebo mesta niečo zriaduje a nekomunikuje s tými domácimi. No a potom práve šéfka okresného úradu v piatok minulý vlastne vyhlásila tú mimoriadnu situáciu, čo jej potom umožnilo samozrejme zapojiť do celého procesu riešenia aj ďalšie štátne zložky, ako je hygiena, hasiči a podobne. Lebo na začiatku napríklad iné štátne zložky ani nechceli požičiavať dopravné prostriedky na zvážanie tých migrantov. Všetko riešila polícia, ktorá nestíhala. A teraz už samozrejme pomáhajú aj hasiči a ďalší. Bez toho, aby tu bola vyhlásená tá mimoriadna situácia, tak by sa to proste neudialo. To mesto naozaj v tomto smere nemá veľké páky.
No a keď sa teda rozprávaš s miestnymi a teda aj s primátorom alebo ostatnými starostami tých obcí, čo by najviac potrebovali v aktuálnej situácii?
V tejto chvíli všetci starostovia, s ktorými som hovoril z tých obcí, o meste teraz nebudem hovoriť, lebo tí ľudia sú naozaj sústredení v odľahlej časti mesta, kde kedysi viedla železnica, či oni sa nepotulujú teraz v tejto chvíli po Veľkom Krtíši, oni sú naozaj sústredení mimo. Naopak, skôr Krtíšania sa tam chodia pozerať ako na atrakciu, teda k plotu, že čo uvidia. Aspoň včera to tak bolo. Tak tí starostovia mi hovorili, že potrebujú v zásade dve veci. Promptné konanie polície, to znamená odvoz tých ľudí, keď im to nahlásia, ale oni to objektívne nestíhajú, lebo ak majú byť na 5 miestach, tak ten autobus alebo x dopravných prostriedkov nemôže byť čade, takže sa čaká hodiny. A druhá chcú, aby sa strážila hranica. Oni prosto nechápu a všetci argumentujú, že ako je možné, že sme počas covidu dokázali hermeticky uzatvárať okresy a teraz nevieme ustrážiť hranicu. Čiže to je to, čím oni potrebujú pomôcť. Tie náklady, že musia čistiť alebo teda odstraňovať neporiadok po tých migrantoch alebo dezinfikovať priestory, to ich až tak netrápi. Tam ich naozaj trápi strach obyvateľov, ktorí im vyvolávajú, a to, že dlho sa čaká na odvoz tých ľudí, a najmä to, že nestrážime hranicu a tí ľudia sem prúdia naozaj v desiatkách až stovkách, teda už v tejto chvíli stovkách denne.
No a zaznamenal si ty za celé leto nejaké konfliktné správanie? Nehovorili si také veci medzi sebou susedia?
Nie. Popravde, ja som takú informáciu vôbec nezaregistroval. Všimol som si tie skupinky, však tým, že chodím do Maďarska, videl som, že v tamojšom hypermarkete sa pohybujú tí ľudia. Vedelo sa, že prechádzajú cez hranicu. Občas som ich zazrel, však aj tu obci som ich zazrel, ale nik mi o žiadnom konflikte nikdy nerozprával. O takom, ktorý bol preukázaný. Napríklad aj tí starostovia, oni hovoria, napríklad, že oberajú úrodu, že im v jednom prípade sa tam vlúpali do domu a podobne, ale keď zavoláš na políciu, tak tam nie je nič hlasené. Čiže vlastne ono evidentne sa dejú veci v tých obciach, ktoré nie sú príjemné tým obyvateľom, ale nehlásia to na políciu, lebo policajný prezident Hamran tvrdí, že zatiaľ nespáchali vôbec nič. Aj ministerstvo vnútra, myslím, v nedeľu dávalo také stanovisko. A neviem, či to pán Hamran dneska nespomínal aj u Brane Závodského v Rádiu Express, že vlastne dodnes nemajú nič hlásené, že by čokoľvek spáchali. Čiže jedno tvrdia starostovia a jedno tvrdí vlastne policajný prezident.
Hovorí reportér denníka N. Karol Sudor. Som rada, že si našiel čas a porozprával sa so mnou aj takto na diaľku cez Skype.
Ja ďakujem. Pekný deň všetkým.
Zároveň ďakujem poslucháčom za pozornosť a teším sa v ďalších častiach podcastu v redakcii.